ciui el nia scias, che la unua quasi post pandemia universala congresso de Esperanto okazis pasintjare en Kanado, kia plezuro gastigi antaŭ mia mikrofono la prezidanton de la Kanada Esperanto-organizo. Do, mi ŝatus demandi vin, kio estas nova en via asocio, kia maniere vi nun frontas la defiojn, kia maniere unuavice vi pritaksas la pasintjaran kongreson.
Dankon pro la okazo kaj pro la demando, kaj mi devas diri ke oni ŝuldas grandan dankon al la Montreala teamo, kiu organizis la pasintjaran kongreson, kaj estis tre impona laboro, kaj la loka kongresa komitato, kiu laboris jarojn antaŭe pro la prokrasto de la kongreso. Mi pensas che ciu kiu ĉeestis tre imponigis de ciui flankoj de la kongreso, sed eble aparte la pro la bunta kultura programo kaj tiu dramo kiun pri 1910 en kiu Gary Evans tiom bone rolludis, sed mi ankaŭ menciu Ženja Ames, kiu estis kerna parto de la teamo, sed ankaŭ verkis la dramon kaj tiel plu. Sed malgrau do tiu grandiosa atingo, la Kanada movado ne tui forfalis. Oni povintus supposi che ciu elcerpigius tia grade. Cetere, mi rimarcas che estas nur unu persono citie de Portugalio, do cie antau nur quiniaro ocasis uco. Do, ni esperu che quancam nia Kanada movado ne grandas, tamen ni successos elteni la cetson quiu eble povas sekvi congreson.
Se si ne sekvis tui post la congreso, cae ni astias pri viei planoi, eble tio jam ocasis pri via congreso, kiam ĉu ĝiam okazis aŭ ĝi okazos? Kanada.
Nu, mi klarigu. Kanada estas tiom vasta lando, ke neniam estiĝis tradicio pri landaj kongresoj. Tio neniam estintus realisma, sed okazas diversloke pli malgrandskalaj aranĝoj. Do ekzemple en centra Kanado, kaj en majo okazis tia evento. Pro tio che normale mi mem venas al Britio en maio, mia patrino loĝas ĉi tie, mi ne havas okazon ĉeesti tion, sed laŭ raportoj ĝi klare funkcias kelkfoje en Ontario, kelkfoje en Kebekio. Ni diru che la samideanoj en Brita Kolombio ankaŭ kun aktivas kun usonanoj pri regionaj konsidoj, ankaŭ en la maritimaj provincoj en Kanado estas iuj aranĝoj. Tamen lastatempa afero estas ke dum la lastaj pro la pandemio ni kreis evidente Zoom konton kaj ni fakte dufoje jare organizas virtualajn kongresojn, kaj jam eble kvarfoje ili okazis. Kvardeko, kvindeko da partoprenantoj, ne longe, nur kvar hor longa io tia, sed estas invitatae prelegantoe, discutoe, babilo, cae, nu, la resultoe shainas contentigae.
Do ciu case vi devas havi super rigardon pri tiu ci grande galando, che gia movado, che gia comunumo. Ciu vi povas diri, ciu en tiu epoco, yes, reta, de tiui contactoi hibridei, ne hibridei, via movado estas stabila, crescas, malcrescas?
Ja, estas relative stabila, mi dirus. Nia problemo estas che daure mancas hom fortai. Ni faras, ni vere strebas varbi novain estraranoin. Mi constatas che mi estas presidento, mi jam estis presidento en la pasintezo, kai ni diru che la estraro mem estas tre simila al tiu de antaŭ eĉ dudeko da jaroj, kiam mi alvenis al revenis al Kanado, kai tio ne estas bona signo. Mi estus tre contenta se pli da gejunuloj enplektiĝos, sed estas, mi pensas che la Montreala kongreso mi renkontis iu in homo la unuan foion tie kiu ŝajnas junaj, entuziasmaj, kompetentaj. Do mi havas esperon ke tio konkretiĝos. Andy Blair el Halifaxo estas bona ekzemplo. Li ĉeestas tiun kongreson, tre agema homo. Eble kaj li aktivas ankaŭ en SOFO nun, do estas bonaj signoj.
Do dankon pro tiuj ĉi pozitivaj vortoj, ĉar tiuj pozitivaj vortoj ni diru sprone kaj ia maniera optimismiga certe influas kiam ni ilin aŭdas, ĉu ne? Do nia koro ankaŭ kreskas, ke tia movado fartas stabile bone kun la espero al pli bona estonteco.
Precize.
Bone, sed Jeffrey, ni diru kelkajn vortojn pri via eksterorganiza agado, pri kio vi nun okupiĝis.
Nu, mi estas profesoro en universitato en la ĉefurbo de Kanado, Otavo, kaj mi instruas en la angla kaj en la franca. Mi estas unu flanko, mi ankaŭ havas du flankan vidpunkton, ni diru, administre la artaj fakoj frontas ege malfacilan situacion, ne nur en Kanado, sed iom ĉie. Kaj la ekzemplo en mia departemento pri religiaj studoj kaj klasikaj studoj, ni neniun dungis jam dum 10 jaroj, kvankam iuj emeritiĝis, iuj foriris, do la longtempa estonteco estas iom malklara. Kaj tia estas ne nur la situacio ĉe ni, sed ankaŭ en aliaj departementoj en mia universitato, ankaŭ en Britio, ankaŭ en aliaj landoj. Nu, do iom ne sen esperiga, sed malcontentiga situazio. Mi mem lastatempe eldonigis libron en la angla, ancau iam en la franca, iom temas pri traduco kaj commentario pri 6 jarcenta post Cristo autoro, Procopio de Cesareo, kai mi ankaŭ samtempe tradukis tiun verkon en Esperanton. Nun ĝi estas sufiĉe longa verko, sed la laboro estas farita, tamen necesas nun aldoni notojn, planojn, bildojn, sed mi ja esperas, ke dum la venonta jaro, du jaroj, mi havos okazon fajnigi ĉion kaj trovi eldoniston, por ke ĝi aperu ankaŭ en Esperanto.
Ĉu temas pri la scienco, popular scienca verko, aŭ temas pri iu speco de romano aŭ?
Nu, ĝi fakte estas traduko de la helena aŭ greka lingvo de verko verkita samtempe kun la eventoj sub la regado de la imperiestro Justiniano. Kaj temas pri gravaj konfliktoj inter Bizanco aŭ Orienta Romo kaj la sasanidaj persoj, kaj ni parolas pri periodo nur unu jarcento antaŭ la islamiĝo de la tuta regiono kaj du tre gravaj imperiestroj, la persa kaj la romia imperiestroj, ambaŭ havas mondskalan reputacion, ia sense.
Do tiu kaze mia demando ne estis kompetenta, kaj nun mi komprenas, ke temas pri la historia verko.
Ja, ĝuste. Kaj tamen mi tute konscias, ke ne estas la, ni diru, ne ĉiu scias pri tiu periodo. Do mi volas prezenti enkondukon, klarigajn notojn, mapojn, planojn kaj tiel plu, ĉar mi tute scias. Mi jam parolis pri la temo en IQ-sesioj pasintece, kompreneble.
Do, tio estas la ĉefa tasko, kiu nun estas sur via tablo. Aŭ estas ankoraŭ iuj planoj, iuj revoj?
Estas daŭre aliaj planoj, ĉar mi ĵus ankaŭ eldonigis tekstlibron pri la malfrua romia imperio en la angla lingvo kun kolego. Kai ja estas sufiĉe multe da aferoj pri kiuj mi devos okupiĝi, ĉu artikoloj kiuj mi jam promesis kaj tiel plu. Kiel en vivo de ĉiu universitatano, tro da projektoj, mi diru, realigotaj.
Kaj se temas pri la originala Esperanto-verkado, ĉu ankaŭ pri tio vi okupiĝas?
Tio estas bona demando, do estus bele verki ion giuste por la generala legantaro pri mia fako, ĉu ekzemple ankaŭ pri antiqua historio generala pri Herodoto, de kiu jam existas traduko. Yes, estas ciam la problemo pri tempo kaj disponeblo estas, sed yes, estus place tion fari.
Do mi deziras al vi, ke vi trovu tiun tempon. Por vi mem, kaj por ni.
Ĝuste.
Koran dankon.
Ne, dankon al vi.